94,8.
Radio Voz, alegría de vivir.
Voces do Deza con Amelia Ferreiroa, de lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía. Radio Voz.
Know what you're doing, but the clock is ticking. Give it your best and then you're on to something. Then keeps on getting closer, closer. All or nothing. Everything's silent in your head, you're sweating. Soon you're not sure exactly where you're heading.
Un placer, buen mediodía a todos. Pues jornada de esos de xullo que miércoles, una jornada pues eso sí, oxe solleira, en toda a comunidade, a lo menos o que estamos vendo nos modelos meteorolóxicos. E xa saben tamén que a Axencia Estatal de Meteoroloxía pois está advertindo da primeira vaga importante de temperaturas altas que imos a ter, pero non se preocupen, porque Galicia somos pois iso, unha comunidade autónoma excepcional e que non imos a ter esa vaga de calor, que nos imos a manter pois iso, nos mercurios que van a estar aí pois un pouco máis elevados, pero non haberá esta vaga de calor, eh? Hoxe máxima de 25, 26 graus e é un poquinho que se espera para estas próximas xornadas onde sí, noutras zonas pois realmente van a estar con temperaturas moi altas, altísimas, eh? E que iso, pois xa saben vostedes que indudablemente pois hai que tomar todas as precaucións oportunas. Xa lles digo, non vai a ser o caso da nosa comunidade, nos manteremos pois iso con esos ratios de temperaturas, pois nada, a caídas, sin pasar a esa vaga de calor que se iban a padecer, iban a sentir, pues sobre todo no centro y no sur, que van a ter pues esos avisos que se van a activar a partir das próximas horas. Bueno, é un mércores que chega francamente con moitísima actualidade que imos, como sempre, a tentar pois debullar, xa enfilando pois paseniñamente unha fin de semana que vai a ser, sobre todo a xornada do sábado, complicada para poder estar en todos os actos que hai previstos, aínda que se faigan auténticos en caixes de boliños, pois vai a ser, creo que bastante difícil. Temos moitos eventos gastronómicos, temos eventos musicais, bueno, hai un pouco de todo. Hoxe nos quedaremos con un deles, por certo, porque imos a saber como están as cousas. Isto será na recta final do programa de hoxe, xa llelo adianto. Nos iremos ata a festa da paella de Cortegada. Por que? Porque mañén xoves remata oficialmente o prazo para retirar os tiques, vale? Mañén oficialmente pois a comisión organizadora ten previsto pois iso, rematar xa ese prazo. Despois xa estaremos con Román Peña a ver como están as cousas a escasas horas para que remate ese prazo, pero tamén xa sei que a comisión traballando pois agora a marchas forzadas, porque obviamente a festa gastronómica está aí a volta do recuncho. Pero imos a analizar outras moitas cousas. O primeiro que faremos este mediodía será irnos a falar coa voceira do Partido Socialista en Lalín, con Alba Forno. E no pasado pleno, seguro que vostedes lembran, e nun anterior pleno que foi a la por Xaneiro, que posiblemente tamén se lembren disto, a oposición falou de posibles empadroamentos irregulares en Lalín. En Xaneiro, pues concretamente o Partido Socialista levaba esta cuestión ao pleno, preguntaron por este problema, acusaban o goberno de botar balóns fora pondo a pelota ao funcionarado, e decían que non se poden tolerar este tipo de cuestións. Que veñen a decir dende as filas do Partido Socialista? Pois veñen a decir que hai posibles empadroamentos irregulares que se están produciendo no concello e que o que está a ocurrir é que hai propietarios de vivendas que teñen serias dificultades para dar de baixa a persoas que non saben nin quenes son, pero que aparecen empadroadas nas súas casas. Isto digo o Partido Socialista. O Bloque Nacionalista Galego, xa saben tamén que no pasado pleno tamén facía mención a isto e pedía a máis pois a convocatoria de unha xunta de voceiros. Polo de agora, xa lles digo, non temos constancia aínda de datas desa xuntanza de voceiros. Bueno, despois falaremos disto, falaremos dos empadroamentos, de posibles empadroamentos irregulares, que a lo menos é o que ven pondo encima da mesa o Partido Socialista de Lalín. Escoitaremos obviamente pues, toda a argumentación que nos ten que dar e que explicar pois Alba Forno, despois que estamos con ela. Tamén saben vostedes, e isto está pasando en Silleda, pero apliquémolo a calquer das nosas localidades, porque isto, dende logo, que non é novo, este é un traballo pois, de concienciación e que non acabamos, ni moito menos, de chegar a bo porto con elo, que todos os propietarios que teñen mascotas que recollan os seus excrementos. Bueno, a verdade é que estamos demasiado acostumados a ver incívicos, O igual que hai persoas moi cívicas, todo hai que decilo, Hai persoas que efectivamente sacan as súas mascotas e que limpan as súas deposicións, incluso os seus ouriños, e hai outros que parece que pois en absoluto que en pois parece que non teñen nin siquiera mascota, cando realmente pois aí os vemos con eles. En fin, que Silleda está artellando, está pondo en marcha unha campaña de sensibilización para todos os propietarios incívicos desas mascotas para que recollan os seus excrementos e non os deixen pois na rúa. Esta campaña chamase ou ten por eslogan "Gústanos o teu can, non as súas cacas". Nos marcharemos despois a todo o concello de Silleda, Imos a falar delo, imos a falar desos discos vermellos que se van a colocar en esos puntos onde aparecen os excrementos, a ver si así os donos incívicos se decatan que efectivamente non estaría, dende logo, que nada mal que procedesen a recoller os excrementos das súas mascotas, e que ademais xa advirte o concello que primeiro campaña de concienciación, pero despois que ninguén se esqueza que hai unha ordenanza municipal que contempla sancións que van entre os 30 e os 300 euros para quen non recolla as cacas do seu can. Bueno, despois estamos en Silleda, xa lles digo, isto é porque unha campaña que agora arranca en Silleda, pero que poderíamos desgrazadamente extrapolar a calquera dos nosos concellos, porque xente incívica con mascotas as atopamos aquí alá en prácticamente todos os recunchos. Un día en que tamén nestas últimas horas puidemos ver como se están pintando os pasos de peóns. Benvida sexa esta iniciativa do Concello de Lalín, porque non é menos certo que había moitos pasos de peóns que agora mesmo xa non se estaban ollando e se está agora mesmo pois procedendo no casco urbano a repintar todos eses pasos de peóns, o cal, bueno, pois creo que dende logo que moi acaído, porque moita xente que pasaba por eses pasos de peóns francamente xa non se vían moito algúns deles, e que se está facendo nestas últimas xornadas. Seguindo en Lalín, saben que o próximo día 29, que será o próximo luns, será cando próximo luns, non da semana vindeira, senón aínda pois da seguinte, será cando teñamos o pleno ordinario correspondente a este mes de xullo. Entón, pois as distintas formacións políticas, claro, lóxicamente xa nos van contando cales serán as mocións e que van a levar os seus plenos. A moción, porque cada formación política xa saben que pode levar unha, e o Partido Popular presentou unha moción para sumarse a esa petición do Goberno de Estado para buscar medidas de utilidade fronte á crítica de necesidade de máis profesionais sanitarios de atención primaria no conxunto do Sistema Nacional de Saúde este verán. En definitiva, máis médicos, para que estén atendendo obviamente, pues todos os ratios profesionais. Bueno, dende o goberno, dende as administracións, se nos di que cada vez hai menos profesionais e que incluso algúns profesionais determinados, pois é moi difícil poder atopalos, como por exemplo o caso pois, dos pediatras. O que está claro é que a poboación pois é precisa, obviamente, de médicos, e entón o Partido Popular pois sumas a esa petición o Estado para contar con máis médicos, que será a moción que leve o pleno o próximo día 29. Adianto ya xa que mañán estamos co alcalde de Lalín con José Crespo, que xa iremos a unha do mediodía co alcalde a contarles, por suposto, algunhas das informacións importantes en canto á actualidade municipal na capital de Za. E dentro desa actualidade, pois tamén sen deixar Lalín, os nacionalistas acusaron o Partido Popular de rexeitar novamente a posibilidade de contar con un centro de día público. Non é a primeira vez, tampouco que os nacionalistas pois levan esta petición, o lembrarán todos vostedes, non? Que están buscando que Lalín teña un centro de día de xestión pública e que presentaron unha iniciativa parlamentaria á Consellería de Política Social pedindo ya a Xunta que se fixese pois de unha vez por todas, asumise unha promesa que se fixera pois a fallanos, falamos do ano 2010, e que dende a Consellería pois lle trasladaron que das 70 prazas de centros de día que se ofrecen no concello, 40 son financiadas pola Xunta. Pero os nacionalistas din que isto non está cubrindo as necesidades reais que ten a poboación e siguen insistindo sobre a necesidade de que Lalín poida contar con un centro de día público. Cuestións económicas que nos levan pois tamén a falarlles de A Estrada, Comisión Informativa Especial de Contas. En principio, se non hai ningún cambio, pois vai a manter un encontro mañén. E teñen cuestións, dende logo, que importantes encima da mesa, especialmente un expediente para contratar un préstamo dentro desta legislatura, e que a proposta que eleva o goberno local para aprobación, que logo se fará, se someterá a esta ratificación no pleno do día 1 de agosto, e pasa por tramitar un crédito de unos 600.000 euros que permita afrontar a financiación de varios gastos, tamén dar pois a luz verde a unha modificación orzamentaria que se costearía con cargo a esa partida. Din dende o goberno local que esa tardanza que están agora mesmo pois sufrindo en canto ás aportacións do Estado, isto xa saben que o di A Estrada, pero tamén o di Lalín, que tamén o goberno de Lalín en varias ocasións facía mención a isto, esa tardanza en recibir esas aportacións que proceden do Estado, bueno, pois din que lles están realmente afectando económicamente pois moito. A isto suman o incremento exponencial de suministros e de servizos, e que tamén a nova RPT, a nova relación de postos de traballo, ese incremento nos salarios aos empregados públicos, bueno, que todo isto fai, en definitiva, que economicamente o concello estradense este pasando por unha situación pois bastante delicada. A ese pleno, polo tanto, van a levar a aprobación da conta xeral do ano 23, que está condicionada porque non se ingresaron aínda esos máis de 6 millóns de euros pendentes de unha axuda por parte do Instituto para a Diversificación e o Aforro da Enerxía, unha contía que tivo que adiantar o concello. Isto que lles conto o poden extrapolar exactamente pues, ao concello de Lalín, porque están exactamente coa mesma problemática encima da mesa. Pero tamén A Estrada están sin recibir os fondos da EDUSI, máis de 1 millón de euros, e todo isto, pois, di que lles está a influir no exercizo con remanentes negativos de 3,7 millóns de euros, e todo isto, pois, fai que o goberno estradense confía en que con esta tramitación deste préstamo por importe de 600.000 euros poidan afrontar pagos na espera de que cheguen esas axudas pendentes, que tampouco hai unha data y están, pues eso, pidiendo que esas ayudas lleguen lo antes posible, pero tampoco hay una data definitiva ni conocida para percibir esas cantidades que ahora mismo lle a debida o Estado. Bueno, que estamos en verán y que saben vosotros que de todos xeitos esto no significa ni moito menos que non haxa cuestións económicas encima da mesa y que son cuestións pois preocupantes. O mes que ven, mes de agosto, bueno, vais a ralentizar un poquinho toda a actualidade municipal, como todos os anos. Xa saben vosotros que non se fai un parón nas administracións, ni moito menos, pero si se ralentizan pois as administracións en agosto, é un mes así en principio pois máis tranquilo en ese senso para logo retomar pues todos os folgos administrativos no mes de setembro. Pero tamén en a estrada emerxencias da localidade efectuou durante o pasado ano 1.266 intervencións protagonizadas por as saídas da ambulancia con máis de 830 e a retirada de árbores con 206 servizos. Isto é o balance que fixo emerxencias de a estrada e que o alcalde pues, aproveitou estas últimas horas para visitar a base e tamén, bueno, pues para departir con todos aqueles que forman parte dese grupo de persoal de emerxencias que ten a súa base en Toedo. Hai determinadas iniciativas que se esgotan en minutos. Falábamos de máis bosques, ese programa da Deputación de Pontevedra hai uns días, non, que lles decía, foi aperturar o máis bosque pola mañén, 9 da mañén e nada, antes das 12 estaban todas as prazas totalmente entregadas. Bueno, aquí tardou un poquinho máis porque a contía tamén era bastante máis elevada, bueno, en máis bosques non había que pagar, pero aquí falamos de unha contía e falamos de 16.000 bonos turísticos que puña en marcha a Xunta de Galicia para facer as descargas deses bonos turísticos. Bueno, pois xa lles digo tamén 15 días, foi o que durou o tempo para que as descargas deses bonos se esgotase. Foron máis de 16.000 bonos turísticos que se esgotaron xa onte e que pasaron menos de 15 días despois de que se abrise o prazo para que os galegos o puidésemos facerse pois con un bono turístico. Se ve que o interese pois en deste bono xa se deixou notar dende o primeiro minuto, dende os primeiros días, cun cento de bonos turísticos emitidos por minuto. Non pensen vostedes que estamos falando de un cento de bonos o día. No. Un cento de bonos turísticos por minuto nas primeiras horas e cun balance de preto da metade dos bonos descargados o primeiro día. Foi unha locura. Son bonos en formático de código, como saben, o importe son 150 euros que están cofinanciados nun 40% pola Xunta e nun 60% polas persoas que o piden. Os particulares aboarán, polo tanto, 90 euros para contar cun bono por valor de 150 euros. E nesta edición, como novidade, pois cada usuario podía descargar ata 2 bonos, polo que poderán contar cun investimento de ata 300 euros para gozar desa estadía o vindeiro outono en algún dos establecementos que se adheriron a este bono turístico. Os beneficiarios, os que vostedes que teñen ese bono turístico, pois na man, ou eses 2 bonos turísticos, pois xa saben que os poderán empregar ata dende o 10 de setembro ata 25 de decembro, ambos incluídos, 10 de setembro a 25 de decembro. E o prazo para que as empresas se adiran aínda está aberto, continúa aberto ao longo de estos próximos meses, de feito a todos de decembro. E nese senso saiban que agora mesmo xa forman parte desa campaña máis de 350 establecementos de aloxamento e de axencias. Bueno, hai unha páxina web que é www.bonoturismo.gal e atopan vostedes obviamente máis información, pero xa sei que coñecían perfectamente este bono turístico porque o dito se esgotou en tempo récord, menos de 15 días e alá foron máis de 16.000 bonos turísticos. E saiban que nestes 4 anos, concretamente, pois se puxeron en circulación máis de 47.000 bonos turísticos, se movilizaron máis de 14 millóns de euros e deles, durante a pandemia, foron máis de 10 millóns os que se suman os 3 millóns de euros nos últimos 2 anos. Bueno, os amigos do Alleo tamén aproveitaron as últimas horas para entrar nun céntrico bar do casco urbano lalinense. Ali, pois, os seus propietarios se atoparon cando foron a aperturar o establecemento con que tiñan, pois, un cristal da porta de acceso que estaba roto, o interior estaba todo remexido e semella que o ladrón ou ladróns se levaron, pois, esas moedas de cambio que había no interior da caixa e pouco máis, sí que deixaron, pois, o establecemento todo remexido e, obviamente, pois, se presentaron a oportuna denuncia. Ali, pois, se persoaban directamente, pois, a Garda Civil, en que estivo ao longo das últimas horas, pois, traballando no aspecto de inspección para tentar dar, pois, co autor ou autores de este feito. E hoxe rematamos este repaso á actualidade, porque agora imos a estar cos protagonistas do día. E sí que dous nomes propios e ademais en feminino non los trai, pois, esta xornada de mércores, día 17. Por unha banda, temos a unha estradense que se chama Paula Rodríguez en Villamayor, bueno, que esta moza é doutora pola Facultade de Veterinaria da Universidade de Santiago e que xa falábamos dela no seu momento, porque recibía da Consellería de Política Social o premio O Talento Mozo de Galicia, con só 25 anos, atención, e que agora segue subindo escalafóns porque presentou unha tese, un estudo sobre, atención, tamén é un tema, bueno, non moi habitual, ao mellor, facer unha tese sobre o sistema olfativo do cuello. Isto foi a tese sobre a que pois traballou Paula Rodríguez Villamayor, e saiban que agora mesmo está optando o premio da Cátedra Agrobank con este estudo. Bueno, espero que Paula teña, pues, moitísima sorte, e xa estaremos pendentes dese premio da Cátedra Agrobank. E outro dos nomes propios de esta xornada, pois, tamén, e deste mes, concretamente deste mes de xullo, é para a silledense Ereabiz Calleja, porque o Concello de Lalín, dentro desa iniciativa que saben que puxo en marcha para visibilizar o papel e o legado das mulleres do municipio, que se chama Invisibles, pois se recoñece o traballo e os méritos de Erea, que protagoniza, pois, o programa deste mes como socia fundadora da Cooperativa Amarelas, precisamente coincidindo coa conmemoración do Día das Cooperativas. Bueno, pois, parabén a ambas as dúas por seren hoxe, pois, dúas mozas e nomes propios deste día. En un minuto, pois, se resumo, e es agora quenes van a ser os protagonistas do día. De seguido estamos con Alba Forno, estaremos coa concelleira do Partido Socialista en Alín para falar deses posibles empadroamentos irregulares. Despois marcho a Tarsilleda para saudar a outra concelleira, Ángela Troitiño. Aí imos a falar dos excrementos caninos, desa campaña de concienciación para que se recollan todos os excrementos. O Sindicato Unións Agrarias acaba de presentar un proxecto moi interesante, que para evitar peches en explotacións gandeiras. E poñen en marcha dende o sindicato unha ferramenta, un proxecto que se chama Smart Farm 7. É unha ferramenta digital para atender pontes entre titulares de explotacións que teñen na súa intencionalidade pechar, polo que sexa, por subilación, polo que sexa, e por en contacto a posibles interesados en incorporarse. Bueno, despois escoitaremos o que contaba Óscar Pose nunha comparecencia de prensa para presentar este proxecto, esta ferramenta de Smart Farm, que despois él nos explicará exactamente, pues, en que consiste e como se vai a empregar, pues, esta ferramenta digital. Despois estou un minutinho tamén coa concelleira de Lalín, con Karen Fernández, porque Xa lles contaremos, ¿eh?, como van os preparativos para un desfile o próximo 3 de agosto. Temos un desfile de, bueno, pois, mozas da comunidade, dende logo, de gran beleza, despois todo iso, que isto forma parte de un concurso, e despois lles falaremos de todo elo, e tamén nos iremos hoxe a darlles datos sobre como está agora mesmo, pois, a toda esa retirada de invitacións para a Festa da Paella de Cortegada.
Radio Voz, alegría de vivir.
Teño plan perfecto para este verán.
Déixame adiviñar, Rías Baixas Fest.
Claro, de xullo a setembro. Empezamos en Portamérica e seguimos por Atlantic Fest, Sin Sal, Son Rías Baixas e Revenidas.
Con grandes artistas galegos, nacionais e internacionais, soa moi ben.
Concertos, lecer e a mellor gastronomía das Rías Baixas.
En lugares encantadores e únicos.
Vou mercar as entradas. Este verán, imos de festivais.
Este verán, ven aos Rías Baixas Fest, o circuito de festivais patrocinados pola Deputación de Pontevedra, unha experiencia 100% Rías Baixas.
Deputación de Pontevedra, tendemos pontes.
Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Jorquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz, alegría de vivir.
Hay una radio que busca la atención y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
Son as 12:28 minutos en que imos a saudar agora de seguido a concelleira portavoz do Partido Socialista en la Liña, Alba Forno. Por que? Bueno, saben todos vostedes que estes días estamos pendentes de toda a actualidade municipal como a sempre. Xa saben que non teremos pleno ata o próximo día 29. Lóxicamente, sempre os plenos ordinarios, pois o último venres de cada mes. Xa explicábamos o 25, xoves festivo, moita xente vai a coller esa ponte. Entón, bueno, pois se decidiu que ese pleno, por acordo de todas as formacións políticas, fose o día 29. Pero, por que lles falo do pleno? Porque este foi un tema que xa escoitamos en dúas sesións plenarias, si mal non me lembro, e posiblemente, ao mellor, saiu a colación tamén noutras ocasións. E os posibles empadroamentos irregulares. Isto, yo lo escoitamos pois a comentarnos en un momento o Partido Socialista, no pasado xaneiro, si mal nos lembramos, no último pleno se facía mención a elo tamén por parte do Bloque Nacionalista Galego, e agora mesmo pois o PSOE pide explicacións por esos posibles empadroamentos irregulares. Claro que imos a analizar polo miúdo todo isto. Alba Forno, que tal? Moi bo día, Alba.
Muy bo día, o sea, a verdade é que se pode decir que xa parece que nos vai chegando verán.
Bueno, a ver si é certo, porque, bueno, en fin, contención de alegría, porque din que o sábado xa se isto xa vai a mudar un pouco, pero bueno, imos aproveitar e hoxe sí que está un día pois francamente solleiro e de verán. Alba, en que momento, porque claro, estos días estamos falando destas posibilidades, dos posibles empadronamentos irregulares que podes poñedes encima da mesa, pero isto realmente, polo que puidamos ver, isto xa vende atrás, ¿no?
Efectivamente, bueno, isto non é nada novo, como ben comentabas antes, nos xa preguntamos no pleno de xaneiro por esta cuestión, e o certo é que temos que sair de novo co tema do padrón a raíz de pues, todas as informacións que nos están a chegar de diferentes ámbitos, xa que pues, non se esclareceu suficientemente o que está a acontecer neste eido, non? Uh-huh. En xaneiro, como ben falábamos, pois preguntábamos polas posibles irregularidades do padrón no pleno ordinario, uh-huh. Igual que xa o fixamos tamén en algunha outra xunta de voceiros, e o que vimos foi, pois, como actual goberno do Partido Popular, pois se adicou a botar balóns fora e non deu explicacións suficientes. Lembro que nese mesmo mes de xaneiro preguntamos por isto por qué, pois porque nese mes tivemos acceso a un decreto no que se daban de baixa máis de 100 persoas de golpe do padrón municipal, non? Uh-huh. Tamén é certo que pedimos acceso a ese expediente en concreto, pero seguimos a ter moitas dúbidas e a ciudadanía tamén as ten, a vista está que isto está, pois, na boca de todos, na rúa, e a ciudadanía pues, sigue precisando explicacións acerca do que acontece. Do mesmo xeito, pues, tamén recollemos as queixas de veciños e veciñas de Lalín, que nos trasladan situacións un pouco, bueno, que a verdade é que parecen ficción, non, pero a realidade normalmente supera a ficción, e, como comentaba, bueno, pues, hoxe saía en prensa e uh-huh. aparecen estas informacións nas que pues, persoas de Lalín se queixan de que hai outras persoas empadronadas nas súas vivendas que non saben nin quen son, nin de quen se trata e, dende logo, que non teñen ninguna autorización para empadroarse nelas. E, por isto, pois, pouco, pois, comentan tamén que están tendo problemas para sacar esas persoas do padrón das súas propias vivendas, non? Isto é un pouco surrealista, pero vamos, é o que nos trasladan os veciños e veciñas e é o que está a acontecer en Lalín.
Debullemos, por favor, Alba, debullemos un pouco este asunto. Primeiro, accedes a un expediente, se ve que 100 persoas saen dese padrón. Cal é a xustificación?
Pois pues a xustificación é que as persoas cando se empadroan en Lalín, logo, se non renovan o padrón ou se pasan a padronarse noutros centros, pois o INE manda unha notificación ao Concello e o Concello o que teria que facer nese caso é mandar notificación a esas persoas para que ou ben regularicen o empadroamento na LIN uh-huh. ou ben pois, se dé de baixa para empadronarse pois, noutros lugares de España ou de Estranxeiro uh-huh. donde sexa, non? Entón, en teoría, estas máis de 100 persoas que se deron de baixa de golpe foi por unha notificación do INE. Uh-huh. En todo caso, non é a única baixa do padrón de Lalín e, sobre todo, unha baixa masiva, non? Porque neste caso chama moita atención que eran máis de 100, pero logo vimos outros decretos onde se daban de baixa pois máis persoas. Entón, é un pouco chamativo que este acontecendo isto. E eu creo que o actual alcalde, pois Crespo, que é o que ten que dar explicacións. Está claro que ele é alcalde para o bo e para o malo e é o máximo responsable do que acontece no Concello de Lalín. Co cal, pois o que pedimos onte a través da prensa, pois o que agardamos é que se ten calquera información acerca desta problemática que a poña a disposición dos veciños e veciñas de Lalín. Uh-huh. E tamén preguntamos que é o que vai a facer con este tema, como vai actuar o Concello, si se vai a facer algo ou si non, ou simplemente, pois, si se van a estar seguindo dando de baixa a persoas de xeito, pois, masivo, como está acontecendo, non?
Alba, como se decatan estes veciños e veciñas que se están pondo en contacto con vos e decides que estas persoas, o que, bueno, supoño que, ademais, moi sorprendidos, atopan con que teñen outros veciños e veciñas e outros cidadáns que están empadroados nas súas casas e que non saben nada disto? En que momento se fan eco desta información? Como descubren isto?
Pois polo que nos comentan, algúns deles decatáronse polas notificacións que estaban intentando entregarlle na propia vivenda, que viñan evidentemente pois, a nombre desas outras persoas que estaban empadroadas de xeito irregular nela, e noutros casos pois, decatáronse ou pediron un informe do empadroamento da familia. Entonces, claro, nesa vivenda pois, saían máis persoas que nin tiñan que ver coa familia, e, por suposto, como comentaba antes, pois tampouco tiñan autorización para estar en paz de salir, vamos.
Isto sucede só no casco urbano ou hai casos, por exemplo, de casco urbano e tamén en parroquias?
Eu, o certo é que o que coñecemos dende o Partido Socialista, todas elas son vivendas do casco urbano. Non sei se hai tamén no rural, porque o descoñecemos, pero todas as que nos trasladaron eran do casco urbano, sí.
E non sei se o volume pode estar máis ou menos contabilizado ou non. Temos unha idea aproximada de cantas persoas poderían estar nesta situación de irregularidade en canto a empadroamento?
Pois o certo é que non. A ver, nos chegaron varias persoas con esta problemática, entón entendo. Que se a nós nos reclaman varias persoas, pois haberá bastante xente, non? Porque é moita casualidade que todos veñan dar a nós para trasladarnos este problema que están sufrindo, non? Pero certo é que non temos cifras oficiais e entendo, quero entender que o Concello tampouco ten cifras oficiais deste problema porque senón teria que estarlo subsanando, non?
Uh-huh.
Entón, aí, pois estamos un pouco no limbo, porque tampouco sabemos a canta xente afecta, realmente a quenes afecta tampouco, e o que reclamamos é iso, pois que se poña a información en riba da mesa, que se fale do tema e que se den explicacións, e sobre todo a ciudadanía tamén un pouco para tranquilizar a veciñanza, na medida do posible, evidentemente, pero creo que hai que darlle unha resposta a esta problemática que está na rúa e que o que transmite pois, é inseguridade, efectivamente.
Bueno, que isto ven a engadirse un pouco a esa inseguridade que agora mesmo mencionabas e que si se deixa palpar pois na rúa de un tempo para aquí.
Sí, o certo é que está na rúa tamén a problemática da inseguridade cidadá, evidentemente nos pois, tamén nos facemos eco disto, non podemos mirar para outro lado. Evidentemente, pois, delincuencia hai e ese é o fondo da cuestión. Eu creo que o que temos que intentar entre todos, tanto oposición como goberno, e o goberno, sobre todo, porque é o responsable, non? O que ten competencia nesta materia, pois o que temos que intentar é solventar a violencia e a delincuencia en todas as súas formas, non? Non somos partidarios da seguridade, e por iso tamén preguntamos no pleno de maio polos servizos públicos dedicados a esta cuestión, cousa que, por certo, pois, non responderon. Dende logo a Policía Municipal, eu creo que debería ser reforzada. Incluso para uns días podía ver na prensa que o goberno de Lalín, pues, a través do concelleiro Pablo Areán, falaba de que era posible que algunhas tardes non contáramos en Lalín con efectivos da Policía Municipal, o que non significa outra cousa que pouca seguridade ou aumentar a inseguridade que está a percibir a veciñanza, non? Tamén preguntamos nese pleno polas medidas adoptadas para rebaixar ou diminuir a criminalidade e, bueno, pois, como é de costume, pois, responderon con evasivas. A maiores disto, eu creo, estou convencida de que é necesario loitar contra a exclusión social e levar a cabo pois medidas de prevención que non se coñece ninguna no noso concello. Isto é algo primordial porque, bueno, pois, evidentemente, pois, a exclusión social en moitos casos pois leva a actuacións, bueno, pois que desembocan pois en delincuencia, etc. O actual goberno do PP pois eu creo que é quen ten as competencias en seguridade, ten que exercelas e dende logo pois ten que dar resposta tamén ás inquedanzas dos veciños e veciñas e da cidadanía en xeral.
Alba, remato, entendo que todo isto, a marxe de estar pedindo esas explicacións pues, ao goberno, tamén, de alguna forma, seguro que se encamiña e se encauza tamén para o pleno do 29.
Sí, efectivamente, neste caso pues, volveremos unha vez máis a insistir sí. Problemática tanto do padrón como da inseguridade cidadá. O certo é que non vamos a leválo en forma de moción, porque, bueno, como comento sempre, pues só temos unha moción para levar a pleno, só podemos levar unha, e neste caso, pois, vamos a solicitar a Xunta de Galicia, bueno, pois, que non aumente a taxa que está cobrando por os servicios de recollida de basura, por su gama, que estes días tamén saía en prensa,
sí,
que se iba a incrementar, non? Entonces, si vai a ser algo que si se aproba, pois vai perxudicar tanto as arcas municipais como os veciños e veciñas de Dalín. E o que pretendemos é, pois, por darlle saída tamén a esa resposta, a esa problemática. En todo caso, pois, evidentemente, o plantexaremos como preguntas, como rogos, e si finalmente, pois, se celebra esa xunta de voceiros que estamos pendientes de saber si convocan ou non, pois, evidentemente, aí tamén se vai a tratar o tema de tanto do padrón como da inseguridade cidadá.
Bueno, pues habrá que agardar si efectivamente pues hay esa convocatoria de esa xunta de voceiros que foi solicitada xa aí uns cantos días. Alba Fornoz, que como sempre sabes que te agradecemos enormemente que nos acompañaras, pois agradecemento e a disfrutar deste mércores xa que está tan solleiro.
Igualmente, moitas gracias a vos por contar comigo, e si intentaremos aproveitar o sol que non sabemos ata cando nos vai a durar.
Efectivamente, unha aperta, Alba, ata sempre. Moitas grazas. Bueno, pues deixamos a concelleira do Partido Socialista de Lalín, voceira do PSOE, secretaria, ademais tamén dos socialistas, e que van a pedir, como ela explicaba agora mesmo, pues todo tipo de explicacións, por eses posibles empadronamentos irregulares. Non é unha cuestión de agora mesmo, é unha cuestión que xa veñen dende a oposición, pois, reclamando dende fai tempo. Efectivamente, en xaneiro, pois, xa o Partido Socialista levaba este tema, pois, o pleno. Podemos escoitar o Bloque Nacionalista Galego tamén falando delo no último pleno. En fin, que piden explicacións, en este caso pide explicacións o Partido Socialista. Estas son as 12:41 minutos. Bueno, que marchamos de concello. Imos a trasladarnos pois dende a capital comarcal, nos imos a un concello próximo, un concello obviamente da nosa comarca, imos a quedarnos en Silleda. Alí pois miren vostedes, o tema da recolla dos excrementos como que segue sendo de iso que o gallá non tiveramos que falar, iso significaría que se estaban facendo as cousas perfectamente. A realidade é ben diferente. Acaba de artellar o concello unha nova campaña de concienciación para que se recollan os excrementos das mascotas, moi especialmente dos cans, en que agora imos a ver en que consiste exactamente esta campaña.
En Talleres Jomave de Lalín, ya seas aficionado o profesional de la jardinería, tenemos todas las herramientas y robos que precisas para tu jardín. Talleres Jomave, desde los clásicos cortacésped de gasolina, eléctrico, batería, robots cortacésped sin cable perimetral, biotrituradoras y trituradoras para hacer tu compost y cuidar el medio ambiente y tu jardín. Talleres Jomave, cortasetos, desbrozadoras, sopladoras, motosierras. Somos distribuidores oficiales Estiga. Servicio de mantenimiento y reparación. Talleres Jomave, calle Arenal 52, teléfono 986-780272. Lalín.
Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz, alegría de vivir.
Non me case miña nae cun oleriño de buño. Non me case miña nae cun oleriño de buño.
Puedes escuchar una Radio Tox o puedes escuchar una Radio Detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz, alegría de vivir.
Radio Voz, alegría de vivir.
Una calle de París, no es tan solo oro lo que allí perdí. Una apuesta al corazón, nunca juegues si solo queda tu honor. Y ahora hay una habitación con un cuadro y un colchón. Una calle de París, su recuerdo, todo lo que conseguí. El adiós de una mujer, se llevó la paga, el vino y el placer. Y en mi vieja habitación hay cortinas para que no entre el sol. No entre el sol. La noche se llevó los cuadros, la cordura y la fe. Y nunca más se vio salir ningún color de mi pincel. El cuadro que pinté con tu sonrisa y nunca acabé, quedó en la habitación y nunca más se vio. Una calle de París.
Bueno, pois precisamente as rúas nos imos a ir non a París agora mesmo, pero sí que nos imos a quedar pois un poquinho máis preto, eh? Imos a quedarnos agora mesmo nas rúas silledenses, eh? Por aí imos a estar agora mesmo. Primeiro déxeme que saúde a seguinte protagonista desta mañén, que é a concelleira Ángela Troitiño, que o teña, está aí outro lado do fío telefónico. Ángela, que tal, boa día?
Hola, bo día.
Bueno, nas rúas silledenses, e isto decía que o podemos extrapolar desgrazadamente a moitas das nosas rúas, nos atopamos desgrazadamente con moitos excrementos. Recentemente eu falaba, por exemplo, dos ouriños, en que hai tamén pues, en moitos portais esos ouriños de cans, e que pois a ciudadanía, os veciños e as veciñas están cansos, e os gobernos pois tentan facer pues todo aquilo que poden. E vos acabades de artellar unha nova campaña, non, Ángela?
Pois sí, artellamos unha nova campaña para concienciar, bueno, sobre todo aos donos destas mascotas, dos cans, sobre todo pola recollida das deposicións, pois un pouco para ver si, bueno, hai moita queixa, verdad, que me imagino que en todos os concellos, pero no concello de Silleda temos un importante número de cans. E, bueno, decidimos facer isto porque a verdade que non é nada agradable pues, abrir a porta da casa a mañán e atoparte co excremento do cambiante e, bueno, e como é son as zonas dos parques e nas plazas, etc. Entonces, bueno, pues creemos que é algo importante.
A ver si entre todos, porque non imos a xeralizar, porque é certo que nos atopamos tamén con donos de mascotas que son do máis cívico, ¿eh?
Sí, 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 totalmente. Hai moita xente que se recolle, pero bueno, ainda siguen quedando bueno, pues sí, algunhas persoas que non, e entón, bueno, pues creo que é importante concienciar, porque si é verdad que non dá ningún gusto ir camiñando polo pobo e a toparse este tipo de cousas.
Bueno, imos a facer primeiro unha parte, digamos, máis de concienciación, que agora imos a explicar en que vai a consistir esta campaña, e logo tampouco hai que esquecerse que obviamente os concellos teñen unhas ordenanzas municipais que contemplan unhas sancións que, si isto no tempo se vai mantendo, pues claro, nos podemos despois atopar con que nos sancione. Pero imos a ir a parte, digamos, máis de sensibilización. Esta campaña titúlase Gústanos o teu can, non as súas cacas. En que vai a consistir exactamente, Ángela?
Bueno, pues na primeira fase colocaránse estes discos nos puntos onde aparezcan os excrementos dos cans e cadelas, e estarán durante 24 horas marcando para que a xente, bueno, pues vexa e conciencie para poder, bueno, para poder xerar esa concienciación. Logo pasar 24 horas, a idea é que se retiren e, bueno, así facer un pouco de visibilización tamén con estes discos vermellos donde pon o lema da campaña e ademais pon como ben dixeches, as sancións da ordenanza que temos, que é de 30 a 300 euros. Primeiramente se fará esta primeira fase, pues, para que a xente se conciencie e para que a xente visibilice, e, bueno, pues, logo máis adiante, senón, pues, se pasará a segunda fase, que será o tema das sancións. Pero, bueno, vamos a dar un punto de viabilidade.
¿Quién vai a colocar estes discos? ¿Se van a distribuir? ¿Cómo vai a ser isto?
Sí, o van a distribuir, tanto a distribuir como a recoller cando pasen as 24 horas, o persoal de limpeza do concello.
Ajá.
Será que serán os encargados e encargadas de facelo.
Uh-huh. Hombre, eles en primeirísima persoa, porque tamén non podemos esquecernos, que esta xente, estos profesionais, pues nos deixan as rúas en perfectas condicións e que temos que ser tamén cívicos co traballo que fan estes profesionais.
Claro, que ademais é algo que, por moito que eles todos os días intenten manter limpo o entorno do pobo, pois é algo que realmente nos incluía a todos e a todas ter ese civismo de manter as rúas limpas, non só de eles, que evidentemente é o seu traballo, pero ao mesmo tempo todos e todas temos que aportar o graniño de area.
Uh-huh. Se están queixando, supoño, bueno, primeiro, xa en primeira instancia o propio goberno que o está vendo cos seus propios ollos, o persoal de limpeza que o está sufrindo todos os días, pero entendo que os distintos establecementos comerciais tamén o están sufrindo en primeirísima persoa, porque se poden atopar con eses excrementos, como decías, xusto diante, pois son mellor dos seus locais, e os propios os veciños e veciñas que residen no casco urbano.
Efectivamente, así é. Non só os donos dos comercios, dos bares, da hostelería, etcétera, senón tamén os veciños, porque ao final todos, bueno, o que ten mascota, eu entendo que, claro, lógicamente, ten que salir a pasear con él,
sí.
Pero claro, non é nada, como dixen antes, non é nada agradable que un chegue ao portal do seu edificio ou a súa tenda pola mañán para abrir o negocio e se atope con este tipo de cousas. Entón, bueno, creo que é algo que entre todos e todas podemos solucionar, non creo que sexa algo que sea moi problemático, simplemente concienciarse. Non hai máis, e creo que non debería de ser complicado.
Ángela, para rematar, si non me esquezo, e si non me falla, pues, o mes, a la por maio aproximadamente, fixestes aquela campaña para recoller as cabichas, que isto é outro dos problemas, que tamén atopamos moitas cabichas tiradas pues, nas arruas. Isto foi funcionando? Hai unha maior concienciación? Xa non se tiran tantas cabichas ou ainda seguimos insistindo?
Pois, a ver, si é verdade que en maio se sacou outra campaña polo tema das cabichas e se pegaron esas pegatinas en puntos en varios puntos no casco urbano, pero sobre todo en sitios concretos donde si era unha, bueno, había unha diferencia enorme, que donde se atopaban montóns, incluso pasar fin de semana e así, e si se colocaron eses puntos. Eu penso que dende maio ata agora se notou. Sí, é verdad que se notou. Creo, a ver, unha vez que ves a pegatina e ves que sale a campaña e lle das visibilidade a xente, máis menos eu creo que se conciencia e o fai. Non é, como dixen, igual que polo tema das cacas dos cans, é algo que non é complicado, simplemente pues, é darlle visibilización para que a xente se conciencie e si funciona. En máis medida, en menos, eu creo que a xente si o chega a facer.
E o tema dos ouriños, tedes o problema tamén ou aí, por exemplo, non hai tanto problema cos ouriños e tedes máis coas cacas, cos excrementos?
Eu máis queixa generalizada é cos excrementos dos cans. E algo incluso que neste grupo que hai de veciños detrás desta, hubo unha temporada que era como, bueno, salían constantemente queixas de veciños por este tema e creo que é o que máis do que máis queixa hai.
Bueno, imos a deixar un tempo de concienciación, a ver si con esta campaña pues xa somos quenes de actuar convenientemente e de xeito cívico, e si no, aí é cando pasamos a segunda parte e comezaríamos coas accións.
Efectivamente, sí, pero bueno, parece unha boa idea deixar así un tempiño para ver como responden as persoas, que penso que ven, e non ter que chegar a ordenanza, vamos, pero bueno. Vamos a ver, eu espero que a cousa vaya ben e bueno, ao final é algo bo para todos e para todas, que manter un entorno limpo e manter o casco urbano, bueno, o casco urbano, si lle dai bandeira, por certo, que non dixen se iban a facernos dous cascos urbanos esta campaña. E é moi importante manter un entorno limpio e un pobo limpo para todos e para todas, o sea que, bueno, creo que non vai haber problema en que a xente responda ben a estas dúas campañas que sacamos ahora recientes.
Bueno, pois espero que así sexa, porque ao final é un gusto pasear por un entorno que este en perfectas condicións, que este en limpo, e ademais tamén reflectimos a todos aqueles que nos visitan pois que tamén temos un entorno limpo e nas mellores condicións. Entón, todo redunda pois iso nun beneficio para a comunidade. Bueno, espero que sirva para moito e que non teñamos que voltar a falar dunha campaña destas características, porque significará que xa imos de verdade nese ámbito da concienciación, imos mellorando. Ángela, que sabes que te agradecemos moito que nos acompañaras, espero que teñas unha boa xornada de mércores.
Moitas gracias e gracias a vos por contar conmigo.
É un prazer, como sempre. Moitas gracias, Ángela. Bueno, pues deixamos este tema en silleda. Xa ven vostedes, campaña de concienciación, pero que o podemos extrapolar a calquer dos nosos concellos, porque desgrazadamente excrementos de cans e ouriños, bueno, pois aínda temos en demasía, aínda que repito, tamén hai persoas moi concienciadas e persoas que teñen as súas mascotas e que saen e que recollen absolutamente todo, e onde hai un ouriño, de o can ouriña, bueno, pois levan sempre unha botelliña de auga e aproveitan pois iso para botar unha pouquiña auga nesa zona, pero aínda nos queda pois iso, moita concienciación. Son as 12:55. Marchamos a un alto no camiño. Imos a procura de unos consellos, despois marchamos ata o Sindicato Unións Agrarias con ese proxecto para evitar peches en explotacións, porque pon en marcha o Smart Farm 7, é unha ferramenta digital para atender pontes entre os titulares de explotacións que teñen a intencionalidade de pechar, polo que sexa, moitas veces por unha cuestión directamente pues, de xubilación, e aqueles que poidan intentar xa que estén aí interesados en incorporarse. Logo estaremos con esa comparecencia que daba Óscar Pose, que nos explicaba isto. Estaremos coa concelleira Karen Fernández, marcharemos a festa da paella de Cortegada, en fin, que saben que aínda ese percorrido informativo do día lle queda moito, e que imos a continuar primeiro estes consellos.
Alegría de vivir para mí es compartir y nunca dejar de aprender. Y con Susana Falcón, pues se hace más fácil.
La alegría llega cada tarde con Susana Falcón. No te pierdas La Tarde es Tuya. De lunes a viernes, de 4 a 9. Radio Voz. Alegría de vivir. Puedes escuchar una Radio Tox o puedes escuchar una Radio Detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera. Y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz. Alegría de vivir.
Lo esperaba. Yo no pensaba en el amor, ni lo creía, y mucho menos lo buscaba.
Y de pronto apareciste tú, destrozando paredes e ideas, te volviste mi luz. Y yo no sabía que con un beso se podría parar el tiempo, y lo aprendí con solo una mirada, dominarás cada espacio que hay dentro de mí. Tampoco sabía que podía amarte tanto, hasta entregarme y ser presa de tus labios. Descubrí que sí, porque lo aprendí de ti. De pronto algo pasó y la pasión faltaba, nuestras noches se alargaban. Jamás pensé sentirme sola y fría y tonta aún estando acompañada. Después todo se volvió monotonía. Luego tantas mentiras que ya ni tú te las creías. Yo no sabía que sin tus besos pasaría tan extrañarte tanto, ni desbaratarme y que se secaran mis labios. Descubrí que sí, porque lo aprendí de ti. Y ahora que por fin te he logrado olvidar, hoy me vienes
que con sus besos iba a reemplazar los tuyos. No aprendí de ti, ni que existieran otras manos que al tocarme superaran lo que antes sentí. Tampoco sabía que podía amarlo tanto después de tu engaño que me hizo tanto daño. Descubrí que sí, y todo lo aprendí de ti.
Voces.